Areena.
Kulttuuri Ykkönen sukeltaa vuoden keskeisimpien digipelien maailmaan ja summaa nyt asiantuntijaraadin kanssa vuoden 2023 kiinnostavimmat peli-ilmiöt. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Kulunut vuosi on ollut digipelien suhteen poikkeuksellisen laadukas ja suomalaisittainkin erittäin mielenkiintoinen. Espoolaisen Remedyn Alan Wake 2 on rankattu useiden kansainvälisten medioiden listoilla vuoden parhaiden pelien joukkoon, muun muassa menestysroolipeli Baldur's Gate 3 sekä Nintendon megabrändien Super Mario Bros. Wonderin sekä The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pelin kanssa. Mairittelevista kritiikeistä huolimatta Alan Wake 2 ei ole näyttänyt kuitenkaan pärjänneen myyneissä ihan odotetulla tavalla. No, pelivuotta ovat dominoineet myös suuret julkaisut, kuten avaruusroolipeli Starfield, Harry Potterin maailmaan sijoittuva Hogwarts Legacy, verkkoroolipeli Diablo 4 sekä supersankariseikkailu Marvel's Spider-Man 2. Miten odotetut pelit pärjäsivät kovenevassa kilpailussa, mitkä pitävät pintansa, mitkä pettivät lupauksensa, miten vuosi 2023 muutti pelimaailmaa ja miltä tuleva pelivuosi 2024 näyttää? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa 4 pelialan ammattilaisista koostuva raati tässä Kulttuuri Ykkösessä. Se koostuu pelisuunnittelija Karoliina Korpposta, tervehdys.
Moi.
Pelitoimittaja Johannes Valkolasta.
Hei. Moro.
Peliasiantuntija Jenni Ahlapurosta, moi.
Moi.
Sekä pelisuunnittelija Juho Kuorikoskesta, joka mukana lähetyksessä etänä kotoaan Kaustiselta käsin. Hei vaan sinnekin.
Terve, terve. Moi moi.
Miten te kuvailisitte lyhyesti kulunutta vuotta digipelien suhteen? Aloitetaan sieltä Kaustisen suunnalta.
Joo, ehkä mä sanoisin, että sitä laadukasta pelattavaahan tuli ihan älyttömät määrät, että sitä ei ole niin kuin mitenkään voinut tässä niin kuin kaikkea ottaa haltuun. Varsinkin tässä itsellä on ollut ehkä jopa vähän semmoinen syyllinen olo, kun sitä hyvää pelattavaa on ollut niin paljon, ja mulla on ollut oman työurani kiireisin vuosi tässä takana, että aivan hirveästi ei ole näihin huippupeleihin silleen pystynyt tarttua, ja varsinkin nämä tämmöiset vuoden isoimmat julkaisut, ne on ollut tämmöisiä aika isoja aikasyöppöjä, että ihan hirveän laajalla skaalalla niihin ei yksinkertaisesti ei ole vaan ollut aikaa tattua, mutta hyvin, hyvin poikkeuksellinen ja huikea pelivuosi.
No, kyllä sun top 5 listalle kuitenkin mahtuu ihan mukava määrä pelejä, vaikka oma peli on ollutkin siellä mukana. Mutta jatketaan samalla kysymyksellä. Onko Jenni Ahlapurolla minkälainen ajatus tästä pelivuodesta?
Joo, mä oon aika samoilla linjoilla, että aika poikkeuksellinen vuosi. Lähti vähän hitaanoloisesti käyntiin, mutta huikeata tykittelyä loppuvuotta kohti. Ja mietin tuossa matkalla tänne, että onko tosiaan niin, että ensimmäinen vuosi, kun ihminen voi kävellä kauppaan ja ostaa pleikkari vitosen mukaansa myös, koska viime vuonna taisi olla edelleen aikamoiset toimitusvaikeudet.
Joo,
poikkeuksellista sekin.
Pandemia ja monet muut syyt esti tämän ehkäpä kaikista suosituimman konsolilaitteen saamisen. Miten pelitoimittaja Johannes on tätä vuotta seurannut? Olet ainakin päässyt pelaamaan aika paljon pelejä.
No, pelaaten olen seurannut, että kyllä on tullut pelattua ja paljon ollut hyvää, että laidasta laitaa. Uusinta versioita on ollut hyviä ja nämä megajulkaisut ei ole pettänyt ja se on ollut poikkeuksellista, että ne on ollut aika lailla valmiita, että ei ole sitä samaa pätsäämiskulttuuria nyt ollut nähtävillä tänä vuonna.
Niin, eli lisäosilla ja päivityksillä niin, yritetään paikata sitä peliä, joka on ikään kuin vähän niin kuin raakileena tai ennenaikaisesti julkaistu, joka on täynnä erilaisia ongelmia.
Juuri näin, ja tästä alalla on niin kuin ollut ongelma kyllä viime vuosina, että nyt näyttäisi, että se on poistumassa. No, tietysti vuotta on vaikea ajatella miettimättä näitä irtisanomisia, mitä on ollut valtavasti pelialalla. Että se on ikävä se tekoälypaine, mikä on kanssa. Että se on hallinnut näiden hienojen julkaisujen kanssa. Ja sitten vielä yhden sanoisin, että sanotaanko näin, että vihdoin ja viimein niin tuli hyvä elokuvapeli Mario ja hyvä TV-sarjapeleistä Last of Us, mitkä muutti tätä niin kuin, sanotaanko tämmöisen yleisön käsitystä.
Ja molempia on käsitelty ihan ominaan Kulttuuri Ykkösen jaksoina. Tähän voisi vielä heittää myöskin Dungeons and Dragons Heroes Among Thieves-elokuva, joka oli myös ihan hyvä tästä roolipelimaailmasta koostettu elokuva. Mutta eipä siitä sen enempää. Senkin voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Kulttuuri Ykkösen jakso tästä löytyy. Mutta Karoliina Korpo, sä oot siirtynyt tuolta niin kuin PC- ja konsolimaailmasta niin niin mobiilipelimaailmaan, niin kerro lyhyesti, että miten mobiilipelimaailmassa ja niissä peleissä tämä vuosi näkyy?
No on se ollut poikkeuksellinen sinänsä, että siellä on ollut isoja muutoksia ikään kuin kulissien takana, että ehkä niin kuin tuotannollisesti ykkösenä se, että tuli uudenlaisia ajatuksia ihan siis EU-lainsäädännöstä siihen, että miten mainontaa voidaan kohdentaa, mitkä on siis sinä todella hyviä, että et kuluttajalla, sillä pelaajalla, asiakkaalla on enemmän valtaa siihen, että miten hänen dataa käytetään missä. Mutta se muutti sen mobiilipuolella täysin, ja vaikka tästä on nyt muutama vuosi, niin se alkaa vasta nyt näkyä se muutos. Että aiemmin pystyi tuuliin sanoa, että mä haluan mainostaa ton pelin pelaajille täsmälleen, ja sitten pystyi niinku työntämään, että sen pelin pelaajat täsmälleen näkee niitä mainoksia, koska pystyttiin tunnistamaan, että kuka sen pelin pelaaja tavallaan on, kun se on muualla jossain keantaista dataa ja yhdistellä sitä. Mutta nyt se on enemmän niin, että koska se ei voi olla niin täsmällinen, jolloin tiedetään vähemmän siitä, että kenelle tämä mainos näkyy. Ja se tarkoittaa, että niiden tarvitsee olla niiden pelejenkin vähän sellaisia isompia ja monipuolisempia, keskittyy vähemmän sinne pieneen juttuun. Ja sitten just siellä niin kun pelien luomisen puolella, pelien tuottamisen puolella, se on tarkoittanut, että meidän pitää tehdä vähän isompia pelejä mobiilipuolellakin. Ja se on tietty tosi kiinnostavaa, kun mä tuun sieltä PC-puolelta, että ne on ollut isoja pelejä, ne on ollut hitaita, pitkiä projekteja ja mobiilipeleissä on nopeutta toisella lailla. Niin siellä on selvästi kyllä muutos menossa. Ja tosiaan tämä tekoälypaine, miten kuvailit sitä, niin se on kiinnostava. Ja yksi syy, miksi mä tykkään pelialasta, on se, että on niin mielettömän nopea. Kaikki otetaan käyttöön ihan valtavan paljon. Ja nyt on jo siis työpaikkailmoituksia, missä palkataan siis tekoälyartistia. Että ihmistä, joka osaisi käskyttää sitä tekoälyä sopivasti.
Eli kirjoittaa niin sanottuja prompteja tarpeeksi.
Niin, näin mä ainakin sen käsittäisin siitä työpaikkailmoituksesta, että halutaan ihmisiä, jotka lähtee perehtyyn jo siihen, että miten me käytetään tätä työkalua. Että paljon isoja muutoksia mobiilipuolella.
No pysähdytään. Mä ajattelin, että oltaisiin puhuttu tekoälystä vähän myöhemmin, mutta nyt kun se on tullut jo kahteen kertaan sekä Johanneksen että Karoliinan sulta, niin mites Juho Kuorikoski, sä oot pelisuunnittelija ammatiltasi, niin miten sä tervehdit tätä tekoälytilannetta? Tuossa jo sanottiin varjopuolia, paljon irtisanomisia, mutta minkälaisia uhkia tai mahdollisuuksia sä itse näet, että tekoäly ja pelit voivat tuoda tullessaan?
No mä itse henkilökohtaisesti on aika huolissani tästä, että miten tämä tulee näkymään tuolla indie-puolella. Että kun varsinkin tuo Steam alkaa olla jo niinku tosi hankala niinku alusta työskennellä. Ja
eli Steam on vähän niin kuin pelien tämmöinen Netflix tai semmoinen Spotify tai semmoinen paikka, josta voi ostaa pelejä ja sitä kautta pelata niitä. Joo.
Jatkapa, eli suosituin digijakelualusta tuolla PC-puolella. Et sinne nyt jo tungetaan aika tosi paljon näitä indie-pelejä. Ja kun se rima madaltuu, niin niitä tulee sinne aina vain lisää. Ja se on tietysti ihan hyvä asia, että tämä tekoäly se lisää moniäänisyyttä, koska ne työkalut on sen myötä helpompia käyttää. Mutta se, että se on se saturaatio, on nyt jo aivan valtava iso ongelma, ja se ei ainakaan tule tämän tekoälyn myötä yhtään helpottumaan. Mä väitän, mulla on tällainen niin valistunut arvaus tilanteesta 2 vuoden päästä, että se on, mä sanoisin, että se on varmasti niin kuin 1,5 kertaistunut, jos ei 2-kertaistunut se määrä niitä pelejä, mitä sinne Steamin vuodessa tukitaan, ja se on ihan pelkästään tämä tekoälyansiota kautta syytä.
No, mutta parantaako se kenties pelien laatua, vai mikä se ongelma siinä sitten on?
No
Tai siis huonontaako se?
Ainakin se vaikeuttaa siis sille käyttäjälle, että jos mä menen sitten sinne Steamiin ja mä sanoin, että mä haluaisin pelata jotain sellaista, missä on söpöjä eläimiä ja missä voisi, niin että se sopisi siihen, että mä voin iltaisin käyttää ehkä 1,5 tuntia siihen, niin se tulee paljon vaikeammaksi löytää sitä. Et mobiilipuolellahan tämä näkyy paljon selkeämmin, koska ne on niin tukossa ne kaupat, ja sehän on, jos me oletettaisiin, että sit PC-puolella se on sama ilmiö, niin se menee siihen, että markkinointi tulee merkittävästi oleellisemmaksi. Et siinä, mitä mä mainitsin heti, oli se, että isoimpi juttu mobiilipuolella on se, että se markkinointi on muuttunut ja kohdentaminen on muuttunut. Niin PC-puolellakin se menee sitten ehkä enemmän siihen, että täytyy miettiä sitä, että no nyt me tehtiin tämä loistava peli. Miten me saadaan tämä sen oikean ihmisen niin kuin eteen, että hän voi tämän hankkia? Ja mitä siinä mini-mini-mini-mainoksessa voi sanoa tästä pelistä, että hän tajuu, että tämä on just sulle. Täällä on ne pienet eläimet, tämä on sulle 1,5 tuntia joka ilta.
No, tänä vuonna julkaistiin todella paljon ison profiilin pitkään odotettuja pelejä. Pelkästään syyspuolella tuli just peräkanaa tämä Dungeons and Dragons-maailmaan sijoittuva fantasiaroolipeli Baldur's Gate 3. Falloutista sekä Skyrimistä parhaiten tunnettu pelitalon Bethesdan avaruusseikkailu Starfield ja kotimainen selviytymiskauhupeli Alan Wake 2. Lisäksi Nintendo julkaisi uudet Zelda- ja Mario-pelit Switchille ja tämä Mario tuli nimenomaan syksyllä. Niin mistä tämä teidän mielestä oikein kertoo, että lähes samaan suppuun mahtuu näin paljon mielettömän isoja supersankarielokuvien budjetilla varustettuja pelijulkaisuja?
No pandemia varmaan vaikuttaa tähän myös, että silloin niin kuin pelejä lykättiin ja niin ehkä vähän jouduttiin ottamaan niin kuin sellaisia niin sanotusti isoiksi julkaisuiksi, jotka ei normaalissa mittakaavassa olisi niitä. Ja nyt kun pandemiasta on siirretty eteenpäin, niin se näkyy tässä, että nyt on niin kuin tänä vuonna varsinkin, että on laitettu kyllä ihan koko vuosi iso julkaisua. Ja tietysti poikkeuksellista, että Nintendo laittaa Mario ja Zeldan samana vuonna. Mutta siinä on se, että ensinnäkin se on 2D-Mario, että se on erilainen.
Eli sivustapäin niin, sivuttaisuuntainen perinteinen
pomppimispeli. Mm. Ja Switch on lähdössä pois, että sekin kertoo siitä, että kun on pitkiä projekteja, ne halutaan laittaa ulos, niin jossain vaiheessa täytyy laittaa ulos. Ja nyt on käyttäjäkunta valtava, että Switch on tämän hetken menestyneen konsoli. 132,5 miljoonaa oli myytyä koneetta, muistaakseni viimeinen myyntiluku, mikä on tämän hetken selkeästi ylivoimainen ykkönen. Mm. Että kyllähän siihen yleisöön kannattaakin julkaista näitä pelejä.
Kyllä, kyllä. Eli Nintendo on oma konsoli, tämä Switch.
Ja Nintendolla on ollut aika kiinnostava lähestymistapa, että siinä missä monet muut konsolit, PlayStationit ja
Xbox,
no niin, ei GameCube enää, mä oon ihan jossain antiikin ajoissa. Niin monethan myy, niin kun on ottanut sellaisia enemmän mobiilipeleistä ehkä tulleita systeemeitä, että sä pelaat sitä peliä, mutta sit sä voitkin ostaa jotain lisää sieltä pelin sisältä, tai sä voit ostaa lisäjuttuja siihen. Ja Nintendo on tehnyt tätä tosi vähän, ja se on ihan kiinnostava, koska siitä tulee toisenlainen niin kun luotettavuus ja tunne siinä, että kun mä hankin Switchille pelin, niin mä aika hyvin tiedän, että sit mulla on se. Että vähän niin kuin jos mä ostan Monopoly-lautapelin kaupasta, niin se niin kuin on siinä ja mä voin pelata sitä niin kauan kuin mä haluan. Mm. Ja siinä ei tule, että toisaalta mä en voi hankkia lisää siihen, mutta sit mä taas tiedän, että se on niin kuin kokonainen. Että siinä ei tule sellaista, että ai vitsit, että jos mä haluankin se hevosen, minkä mä näin noissa mainoksissa, niin mun täytyy ostaa tämä lisäpaketti.
No tämä menee just siihen, että Nintendo tavoittelee perheitä ja tuolla tavalla niitä perheitä tavoitellaan, että se peli on, niin kuin se on turvallinen.
Joo.
Ja sitä kautta, että kun sä ostet, niin sä saat sen, mitä siinä on. Mutta Nintendo on myös tehnyt nettipeleissä esimerkiksi Splatoonissa silleen, että sä ostat sen pelin ja sitten siihen julkaistaan pikkuhiljaa uusia kenttäpaketteja tai varusteita, ja ne on kaikki ilmaisia. Mm. Että sä saat ne jo sillä, kun sulla on se peli.
Mm. Joo, ja tää varmasti saa ne pelaajat uudestaan sinne, että jos mä olisin se, joka päättää sieltä, milloin niitä julkaistaan, niin totta kai joku alkuperäinen aikataulu, mutta sitten vielä kun näkee, että alkaa aktiivisuus laskea, että ihmiset ei pelaa niin paljon, niin sitten äkkiä jotain uutta sinne, sitten se pomppaa taas, että pidetään ne ihmiset siellä pelissä.
Koska nimenomaan.
Joo, ja sitten hän ehkä lisää sitä sarjaa, että toi on mun mielestä tosi hyväkin, että Nintendo pysyy tässä, kun melko lailla kaikki muut isommat pelitalot on liikkunut enemmän sinne mikromaksuja ja lisäpaketteja ja kosmetiikkaa ja kaikkea, niin sitten on ainakin vaihtoehto.
Ja se on just Nintendo vahvuus, että ne tekee aina asiat eri lailla. Että se ikään kuin sä voit luottaa siihen, että Nintendo keksii sen toisen tavan ja se voi olla mielenkiintoinen sitä kautta.
Ja sitten, että se ei ole niin, että tämä on ehkä vähän höpsötermi, mutta se ei ole niin sellainen maskuliininen. Että jos mietitään, että se pleikkaviis on, se on tässä tämmöinen, valot vilkkuu ja sieltä saa isot pyssyt. Ja sitten taas Xbox menee aika samaan, että ne on vähän niin kuin samaa kategoriaa, että onhan niille kaikenlaisia pelejä. Mutta se on ehkä enemmän sellainen afterthought, että harvemmin joku sitten katsoo sitä 3-vuotiaastaan sillä, että mä ostan sille 500 euron konsolin, että se voi pelata tätä jotain värikästä pallopeliä. Mm. Niin Nintendo taas menee just siihen, että mä ostan tämän mun lapselle, että se saa pelata värikästä pallopeliä, ja sitten se itse asiassa mä voin siitäkin vähän pelata.
Niissä saa olla niinku kosketuksessa oman sisäisen lapseen Nintendo-pelin kautta.
Ja siis se leikkisyys ja leikithän on niitä pelien pohjalla. Että musta on ihanaa, että Nintendo on tosiaan se oma tapa tehdä, ja että se pystyy näyttämään kanssa, että jos meillä ei olisi sitä, niin sittenhän meillä olisi Xbox tai Sony ja Microsoft, jotka on sitten sillä, että meillä on äijempi tämmöinen pönttö, ei kun meillä on vielä äijempi pönttö. Ja sitten siinä kestäisi varmaan kauan, että sieltä tulee semmoinen vaihtoehto niille, jotka haluaa jotain vähän muuta.
Ja niin, tietysti Switchin tietenkin etu on myöskin se, että se voi helposti ottaa mukaan. Se on myöskin mobiilina kulkeva laite. Mutta Jenni on nyt tässä seurannut tätä keskustelua sivusta, mutta haluaisin kysyä sulta, että kun nämä kaikki pelit vaatii pelaajilta jopa satojen tuntien uppoutumista, niin mistä kaikki pelaajat näille peleille oikein löytyy? Onko tämä nyt vaan niin, että niin moni pelaa, että kaikille peleille riittää pelaajia ja rahaa tulee sisään vai miten se toimii?
Niin, sanoppa se. Kyllä siis niin kuin pelaajahan löytyy, että esimerkiksi ajatellaan, että niin kuin Starfieldista mietittiin, että onko se jopa floppi, niin kuin katsotaan, että minkä verran se on myynyt ja minkä verran siellä on pelaajia, niin siinä mielessähän se ei ole. Et toki niin kuin pettymys on suuri ollut siihen niin kuin sisältöön ja maailman tyhjyyteen ja näin, mutta että tavallaan niin kuin pelaajia toki löytyy, mutta ehkä se, mitä tässä on niin kuin kyseen miettiä, on se, että ollaanko me tosiaan niin kuin saavutettu joku saturaatiopiste siinä, että onko isompi oikeasti enemmän ja onko pidempi enemmän. Vai riittääkö se, että meidän kokemukset onkin ehkä kompaktimpeja, enemmän kuratoituja. Ja tässä on niin kuin esimerkiksi Assassin's Creed Mirage palasi juurilleen. Skaala on merkittävästi pienempi kuin mitä on kolme edellistä peliä ollut. Ne on ollut kaikki isoja avoimen maailman sandboxeja. Spider-Man 2, kompakti open world, oli myös ykkönen, aika kompakti, kiva semmoinen niin kuin hanskattava kokemus. Tarinapelien suosio on kiistaton. Alan Wake on kuitenkin kerännyt hyvin arvosteluja. Ja niin kuin suunta voisi olla sellainenkin, että ihmiset ei kerrassaan jaksa kovin montaa isoa peliä vuodessa.
Kyllä, ja tämä nyt kun teitäkin kutsuin ja monia muita pelialan ihmisiä, että haluaisitko tulla puhumaan pelivuodesta 2023, niin melkein se suuri ongelma oli se, että joo, että olen pelannut Baldur's Gatea 300 tuntia ja siinäpä se oikeastaan koko aika on ollutkin, joten se, että saadaan tänne porukka, joka on pelannut useampia pelejä, niin on itse asiassa aika haasteellista, että elokuviahan voi katsoa useampiakin kymmeniä ja jopa satoja vuoden aikana, mutta pelit on vähän eri asia. Juho Kuorikoski.
Joo, mä tuohon komppaan kyllä Jenniä tosi vahvasti, että mulla on ollut tässä jo useamman vuoden sellainen, että niinku itse kyllä tykkäisin vähän semmoisista tiukemmista peleistä, että se olisi sellainen 80 tuntia ehkä itselle semmoinen sweet spotti. Eikä se haittaa, että jos esimerkiksi tarina on hyvä, niin vaikka se peli olisi lyhyempikin, että kyllä se niinku tällaisessa niinku keski-ikäisen perheenisä arjessa, niin niitä pelihetkiä kyllä löytyy, mutta se on sitten aina jonkun muun kustannuksella. Yleensä siinä ottaa hittiä ensimmäisenä yöunet.
Niinpä, niin se taitaa olla ja tässäkin on kaksi henkilöä, jotka on ollut pienen lapsen kanssa koko vuoden kotona aika paljon, niin varmaan tunnistaa tämän myös ajan puutteen.
No joo, ja sit siinä on se, että tollaset niinku tarinavetoiset pelit, että kun mäkin muun muassa kävin lukemassa Wikipediasta, että mitä siinä Alan Wake ykkösessä ne oikein tapahtukaan, kun mä olin ihan, että minä en muista mitään tällaisia.
13 vuotta sitten.
Joo, niin ei ollut ihan tuossa päällimmäisenä. Ja sitten kun sitä lukee niin kun sitä juonitiivistelmää, niin kun on tottunut esimerkiksi kirjoihin ja elokuviin, kuten me kaikki täällä läntisessä, niin sitten se näyttää ihan siltä, että se tempoilee sieltä, että no miten ne tonne menee, ja sitten tapahtuu tällaista, sitten tapahtuu tällaista, sitten tapahtuu tällaista, että siinä on niin liikaa. Mutta sitten kun muistetaan just, että tämä on niin monen kymmenen tunnin tarinallinen kokemus, niin pakkohan siellä olla. Että ei siihen niin kuin riitä saman verran sisältöä kuin siihen parintuntiseen leffaan.
Voi sanoa puhua enemmän TV-sarja kokonaisuuksista, niin, kun
joo.
On se tarina.
Mutta sitten taas, että tässä tulee semmoinen kiinnostava vaihtoehto, että jos ne ei olekaan tällaisia lineaarisia pelejä. Että meilläkin se on huomattavasti helpompi yleensä niin kuin selittää peli vielä sillä tavalla. No siinä on semmoinen kirjailija, joka sit tapahtuu mysteereitä. Niin tämä on sillä tavalla, että ahaa, että no niin, että kyllä mä tiedän, mitä mä oon menossa tekemään. Mutta sitten kun sanotaan, että no sun on semmoinen maailma siinä ja sitten sä voit niinku tehdä vaan asioita, niin se on avoimempi, mutta se on myös paljon joustavampi. Et mä luulen, että mobiilissakin tullaan menee enemmän siitä päin, kun niiden tarvii olla vähän isompia pelejä, sillä on joustavampi, että ei voida enää, ei saada sitä mainostakaan niille ihmisille, että haluatko pistää kolme palloa jonoon, sä tykkäät siitä, me tiedetään, sä pelaat tällaisia, tässä on uusi kolme palloa jonoon, vaan pitää olla vähän niin kuin, että hei te ihmiset, niille, jotka haluaa kolme palloa jonoon, meillä on tällainen. Sitten sen lisäksi voit tehdä näin ja noin ja näin tässä pelissä, jolloin saataisiin niin kuin isompi yleisö sillä. Ja sitten saataisiin niitä edes kokeilemaan sitä peliä. Niin se, että sieltä tulee tätä hiekkalaatikkomaisuutta. Ja se on, niin kuin, se on vahvasti mun, niin kuin, mulle pelisuunnittelija on sellainen, mistä mä oon tosi kiinnostunut. Että mä haluaisin suunnitella enemmän niitä ämpäreitä ja lapioita sinne hiekkalaatikolle ja sitten antaa ihmisille, että on ne sitten koko päivän siellä tekemässä sitä jättiläishiekkalinnaa tai on ne sillä, että mä kaivoin kuopan, mahtavaa. Ja sitten ne menee tekemään jotain muuta, koska ei niillä ole aikaa tai muuta. Ne saattaa joku toinen päivä tulla tekemään hiekkalinnan.
Tuohon kuulostaa niin. Vähän ruotsalaiselta menestyspeliltä Minecraftilta,
niin,
mitä tuossa on.
Joo.
Mutta Johanneksella on tässä myöskin puheenvuoro.
Joo, eli nuo indie-pelit on näyttänyt taas sen toisen puolen tästä näin, että pystytään tavoittelemaan hyvinkin tiivistä kokonaisuutta tarinaan tai kekseliäiseen mekaniikkaan paneutuen. Ja että se ei todellakaan tarvitse olla se, niin kuin se valtava. Ja siinä peli tietysti ero nyt vaikka elokuvista, että se hinnoittelu on kuitenkin joustava. Ja jakelukennon digitaalinen mahdollistaa sen, niin kuin sen pienemmän hinnan ja sitä kautta sen ymmärryksen yleisölle siihen, että tämä ei välttämättä tule olemaan nyt se 150 tunnin peli.
Alan Wake on hyvä esimerkki erittäin hyvin kriitikoiden ja eri pelimedioiden, kansainvälisten pelimedioiden ihan supersuosikki sillä top 10, top 5 listoilla ollut, mutta kun tätä nyt on vähän tarkasteltu, että paljonko tämä peli on myynyt, muun muassa Ylen toimittaja Antto Vanha Majamaa kirjoitti analyysissään, miten Alan Wake 2 ei ole yltänyt Yhdysvalloissa edes 100 suosituimman konsolipelin joukkoon, ja tämmöisen Ampere Analysisin Pierce Harding Rolls on arvioinut, että konsolilla tämä peli olisi myynyt 8500 kappaletta, joka vissiin on vähän odotusten tai on niin kuin heikompi, mitä on odotettu, niin mistä tämä kertoo? Johannes, sä oot ollut tässä mukana myöskin tässä jutussa niin asiantuntijana, niin mistä tämä sun mielestä kertoo, että Alan Wake kriitikoiden hehkutuksesta huolimatta ne ei ole päässyt kuitenkaan niihin myyntilukuihin, mitä varmaan on toivottu?
No, yksi syy on varmasti se, että se tulee tähän loppuvuoteen ja siellä on kovat kilpailijat. Ja täytyy muistaa se, että Alan Wake, vaikka se nyt on niin huikeaksi osoittautunut peli, niin ainakaan omasta mielestäni niin se ykkönen ei ollut niin kuin lähelläkään samaa tasoa. Ja siitä on 13 vuotta, mikä on aika pitkä aika. Että siinä ehkä se odotus ei ole ollut niin suuri. Että se on ehkä nyt päässyt vähän takavaselta vasemmalta yllättämään, että onkin niin kuin näin kova peli kyseessä. Että se on nyt yksi, minkä näkisin selkeänä siinä. Mutta se, että se julkaistaan kuitenkin Spider-Man 2 vastaan ja Mario vastaa ja Baldur's Gate on sitä edellä tullut jo ja saavuttanut iso yleisö, niin kyllä se kuitenkin jossain varmasti tulee näkymään. Mm. Ja kyllä se myös, että siitä ei ole fyysistä peliä ollenkaan saatavilla. Mikä
ja vielä
niin ja se, että missä se on jakelussa.
Niin, pelkästään PC-puolella Epicin siellä omalla.
Niin, mutta se ei ole niin iso kuin Steam.
Mutta Epic on tuottanut sen pelin, että sehän on se, niin kuin se, jos sanotaan riski, minkä ne on halunnut ottaa.
Aivan.
Siinä.
Juho, ole hyvä.
Olisin just tarttunut tuohon, mitä Johannes ja Karolina tuossa totesikin, että se jakelukanavahan on ollut aika sellainen kapea ja sitten se, että kun ei ole sitä fyysistä julkaisua, että pelkästään digitaalisena. Että en tiedä sitten, että onko tämä niin kuin vaikuttanut osaltaan siihen, että siihen ei ole ehkä saatu ihan sellaista niin kuin täyttä hypeä se ympärille. Että että just esimerkiksi voisi näin kuvitella, että sellainen, jos ennakkotilauksia ajatellaan, että se on ehkä helpompi tehdä tämmöiselle fyysiselle pelille, mitä sitten digitaaliselle.
Niin, tämä on jännä juttu, koska monet ovat kiitelleet sitä, että pelit tulevat pelkästään vaan ladattavia eikä fyysisiä enää löydy, mutta kuitenkin sillä fyysisellä pelillä, että sen saa sieltä napattua jostain hyllystä, niin sillä on kuitenkin aika suurikin arvo. Vai mitä?
Niin ja sitten se ihan, että miten näkyvä se on. Siis, että jos mietitään niin kuin menestyselokuvia, mitä tulee, niin iso osa siitä menestyksestä on se, että kaikki niin kuin isot seinät kaupungissa on tapetoitu sille, että tämmöinen leffa tulee, kattokaa leffa, niin se maksaa ihan sikana. Et en mä tiedä, onko Epic valmis laittamaan sellaisia rahoja siihen, että he kuitenkin, ja heillä on se yksinoikeus, ja tämä oli selvästi tärkeää, että he haluaa sille omalle alustalleen lisää käyttöä, sinne omaan kauppaan lisää ihmisiä, mikä on tietysti heille niin kuin kaupan omistajana todella fiksua, että ne haluaisi sinne hittipelejä sen takia, että sitten kun mä oon sillä että mä en saa tätä mistään muusta kaupasta, mä menen tänne. Sitten mä samalla voisin ostaa muuta, sitten mä oon tehnyt tilin sinne, ne voi ehkä lähettää mainoksia mulle. Että tämmöisen sisäänheittotuotteenahan se voi olla tosi hyvä, niin kun, mutta sitten taas käyttäjälle. Ja sitten kun mä mietin sillä että mun peli-PC ei ole kyllä ihan nyt niin kuin sillä lailla tikis, että mun pitäisi ensin hommata suunnilleen uusi kone tai pleikka viitonen, niin siitä tulee aika kallis peli silloin.
Kyllä, kyllä. Varmasti näin. Onko tämä teidän mielestä kuitenkin este sille, että Alan Wake 2 tulisi niin sanottu klassikkopeli ajan myötä?
En usko, että on varsinainen este. Että varmasti niin kuin myynneissä näkyy tämä kaikki, mutta mä uskon kyllä, että tulee saamaan ihan vastaavan kulttiaseman kuin edeltäjänsä. Että onhan se ihan kiistatonta, että fanikunta löytyy ja he ovat olleet hyvin tyytyväisiä tähän pelijulkaisuun.
Mm. Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa analysoimme pelivuotta 2023 yhdessä pelialan ammattilaisista koostuvan raatimme kanssa, mikä koostuu pelitoimittaja Johannes Valkolasta, peliasiantuntija Jenni Ahlapurosta ja pelisuunnittelijoista Juho Kuorikoskesta sekä Karolina Korpposta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Pyysin teitä listaamaan teidän mielestänne vuoden onnistuneimmat, eli toisin sanoen parhaimmat tänä vuonna julkaistut pelit. Ja listaukseen raatilaisista osallistuivat aktiivisesti Jenni, Johannes ja Juho, ja Karolina jättäytyi vähän niin kuin suosilla pois, koska olet ollut pienen lapsen kanssa. Ja mobiilipelit on se, mitä työnkin puolesta on niin kuin ollut tavallaan enemmän keskittymisen alla. Voidaan puhua siitä maailmasta vähän myöhemmin, mutta kun katsoin tätä listauksia, niin sai huomata, että ne on mukavasti toisistaan poikkeavia. Jokaiselta teiltä kuitenkin löytyy listalta jo aikaisemmin puheenaiheena ollut Alan Wake 2. Miksi, Jenni, sä rankkasit tämän kovan kotimaisen selviytymiskauhupelin, josta jo puhuttiin, niin vuoden viidenneksi parhaaksi?
Mä otin sen ilmiönä. Mä en ole pelannut Alan Wake 2. Mä en ole pelannut Alan Wake 1:stäkään loppuun. Ja syy siihen on se, että todella hienoa psykologista kauhua pelottaa aivan todella paljon. Ja mä sen takia valitsin sen, että fanit on tosiaan ollut tosi tyytyväisiä tähän. Se on ollut tosi kiva nähdä, miten hyvin se on otettu vastaan. Se on hieno, iso suomalainen peli. Se on hyvin tehty. Musta on tosi makeata, että miten on onnistuttu kirjoittamaan pelejä, jotka menee luikertelemaan niin syvälle alitajuntaan, että alkaa ahdistaa ne omat ajatukset, mitä se peli generoi. Ja mulle kävi tämä ihan sama Kontrollin kanssa.
Niin eli edellinen iso Remedin pelisatsaus.
Joo, just näin. Ja sitäkään mä en pystynyt pelaamaan sitten lopulta loppuun saakka. Että se, niin kuin, se kauhu ei perustu sellaiseen jumpscare-henkiseen niin kuin säikyttelyyn, vaan nimenomaan siihen psykologiseen aspektiin. Ja mun mielestä se, että tällaisen efektiin voi saada aikaa, vaatii todella taidokasta kirjoittamista. Ja sen takia mä otin sen sitten tähän niin kuin viidenneksi mun listalle.
No, Juho ja Johanneksen mielestä Alan Wake 2 on vuoden kolmanneksi paras peli, niin miksi peli kolahti näinkin korkealle siellä ranking-listalla, Johannes?
No, jos nyt rehellisesti sanon, niin en olisi aluksi uskonut, että kolahtaa näin kovaa, koska Remedin peleistä on jossain määrin tykännyt, mutta tämä oli mun mielestä ihan eri luokkaa, mihin Remedy on aikaisemmin kyennyt. Mutta jos nyt sanotaan, ajatellaan sitä genressä, missä se on selviytymiskauhussa, niin yksi kaikkien aikojen selviytymiskauhu ja vie ihan sinne 2000-luvun alkuun Silent Hill 2, Resident Evil 4 tasolle, että pystyy yllättämään ja olen niin tehokas ja keksimään uutta. Ja nimenomaan siinä, mitä Jenni sanoikin, että nämä alitajunta ja uneet, miten ne yhdistyy ja peligrafiikka ja näyttelijät ja siitä tulee semmoinen omituinen semmoinen limittynyt kokonaisuus, josta haluaa ottaa selkoa. Mutta ennen kaikkea siis tämä suomalaisuus. Ei pelkästään suomalaisena en sano tätä, vaan niin kuin, että miten se on osattu ottaa sellaisena eksotiikkana globaaleille markkinoille ja niin kuin tajuta se vahvuus, mikä suomalaisuudessa on. Ihan lähtien vaikka suomen kielestä tai kulttuurin niin kuin erikoispiirteistä, että miten ne on meille niin kuin tavanomaisia, mutta mikä merkitys niillä voi olla kansainväliselle markkinoille.
Sauna ja kalsarikännit Peter Frantzen.
Niin, Peter Frantzen aivan uskomattomassa vedossa, kyllä. Ja joo, se huumori, miten se yhdistyy siihen kauhuun, niin se on todella hienosti yhdistetty.
Kohta Karolina pääsee sanomaan, nyt mä haluan Juholta vielä kuulla kommentit, että miksi Alan Wake 2 nousi sun top-listalla sinne kolmanneksi.
No, tässä on nyt nämä edeltävät puheenvuorot aika hyvin kyllä kiteytti ne omatkin ajatukset, että mun mielestä se on vaan niin kuin oikeasti ihan älyttömän laadukas peli, näyttää kuulostaa hyvältä, tunnelma tosi rauta, ihan sika hyvin kirjoitettu. Mulla itsellä on sellainen tilanne, että en ole vasta kuin muutamia tunteja kerennyt siihen lyödä sisään kovahin, kun päästä jatkamaan, että mun tässä niin kuin nyt ihan tätä peliä varten tästä joulunpyhiltä nyt varannut itselleni aikaa, että odotan kyllä kovasti, että pääsen oikein kunnolla tämän kimppuun.
David Lynchmäisiin tunnelmiin pääset sitten jouluna oikein huolella tuon suomalaispelin kautta. Karoliina, mitä sulla on Alan Wake 2:sta mielessä?
Niin mitä Johannes sanoi tästä, että miten se suomalaisuus on otettu siihen vahvuudeksi, niin mä olin kyllä tosi vaikuttunut siitä, että miten siinä oli, mä katsoin siis tämmöistä videota, missä sitä pelataan läpi ihan sillä, että mä saisin siitä käsityksen, että miten se on rakennettu ja muuta. Niin se, että kun ne hahmot sanoo, että tämä on suomalaisten siirtolaisten perustama kaupunki, mistä he on lähtöisin, niin tämä on tämmöinen, että totta kaihan se on. Ja siksi siellä on niinku Ahma ja mikä Ismo siellä nyt sitten pyörii. Että se oli saatu just sinne, että ei tarvitse niinku feikata, että me ollaan ihan superjenkki ja ymmärretään kaikki tämmöinen ja muu. Koska kuitenkin se, että on suomalaisia kirjoittajia ja muuta, että siinä on pieni kynnys silloin saada niin kuin jenkki kulttuuriin sopivaa täydellistä. Niin sitten otetaan just se mikä on niin kuin vähän outoa ja pieni vahvuus, niin saadaan vielä noin luontevasti se jotenkin sinne. Että siellä ei vaan sattumalta ole niin kuin kaiken maailman suomalaisen taustaisia tyyppejä.
Aivan. Astorian kaupunki, joka löytyy sieltä luoteisrannikolta Yhdysvalloista, niin on ollut yhden kaupungin esikuva ja se on perinteisestikin suomalaisten siirtolaisten paikka. Mutta hyvin varvaa Twin Peaks-tunnelmaa siihen on tuotu tähän selviytymiskauhuun. Ja te ette ole yksin tämän hehkutuksen kanssa. Esimerkkinä myös Los Angelesissa järjestetyn pelien Oscareiden eli Game Awardsin palkinnot, jotka menivät Alan Wake 2:lle 3 kategoriassa. Paras kerronta, ohjaus sekä taiteellinen ohjaus. Kuinka merkittävä saavutus tämä nyt on pelille kuin pelille saada tuommoisia palkintoja sieltä Yhdysvalloista?
No onhan se erittäin merkittävä. 118 miljoonaa oli katsojaluvut nyt suoraan lähetystä kattonut, niin kyllä se kertoi aika hyvin sen, että kuinka merkittävästä asiasta on kyse. Ja vaikka parasta peliä nyt ei tullut Alan Wakelle, että Baldur's Gate 3 sai sen, niin Alan Wake sai nämä merkittävät kategoriat muuten, että ne on pelialalla ne kuitenkin ne merkittävimmät kategoriat, mitkä se sai, ja ihan ansaitusti.
Tässä Game Awardsissa, niin kuin sanoit, niin parhaalle pelille tai parhaan pelin palkinto meni nimenomaan tälle fantasiaroolipeli Baldur's Gate 3:lle, joka Jenni rankkasit omaksi oman listasi kärkeä. Oikeastaan ainoa, joka nosti top 5 listalle Baldur's Gate 3:n, niin olit sinä, Jenni. Niin miksi tämä Baldur's Gate 3 on niin hieno pelikokemus?
Se on tosi ihana. Siinä on tosi massiivinen, rikas maailma. Ja kun juuri aikaisemmin totesin, että tarvitaanko me niinku isompia pelejä, missä on enemmän ja enemmän, niin Baldur's Gate tekee tosi makeasti sen, että se maailma ei ole tyhjä. Siellä on joka nurkan takana on jotain. Ja se ei ole vaan joku pieni arkku, minkä sä voit löytää, vaan siis sä voit löytää kokonaan uuden tarinan ihan mistä vaan. Et se tekee tosi hienosti sen, että se maailma on elävä. Ja hahmot on tosi kiinnostavia. Erinomaista tarinankerrontaa. Se on ihan uskomattoman hieno peli. Vie järjettömästi aikaa. Mulla on siinä joku 163 tuntia, mutta haluan vielä pelata lisää, joten se ei lopu.
Onko sä pelannut niitä aikaisempia, mitkä tuli silloin liitukaudella?
Joo.
90-luvulla ja 2000-luvun alussa.
Joo, mä pelasin niitä aivan hulluna ja mä en ole vielä ottanut 3 siksi, että mä tiedän, että mulla menee siihen niin paljon
aikaa.
Joo,
se on raivostettavuuteen saakka, niin joka paikasta löytyy jotain. Menet katsomaan kaivoa, että mitä siellä on. Olet sitten 12 tuntia jossain maanalaisessa paikassa tappamassa jotain hämähäkkejä, että sillä tavalla, että kyllä on aika rikasta pelisuunnittelua enimmäkseen, mitä siihen on laitettu, että varmaan ihan ansiosa mukaan on sitä hehkotettu. Mutta mua kiinnostaa se, että miksi Juho ja Johannes ei ole tätä peliä laittanut ollenkaan siihen omaan top-listaan. Juho?
No mä oon sitä ekaa Baldur's Gatea silloin, kun se julkaistiin, niin mä oon kanssa ihan silmät punaisena hakannut. Mä pelasin sitä ihan kaiket yöt. Ja mulla on tämä, mun pitkällä backlogilla on tämä Baldur's Gate 3:nkin, mutta en ole sitä pelannut, niin en oikein pysty sitten sitä kyllä sillä on suositellakaan, että uskon kyllä varmasti, että on aivan huikea peli, mutta tosiaan on vähän niin kuin itseäni nyt säästellyt sitä varten, että jossain vaiheessa tässä tulee sitä aikaa, ei sitä tuskin tulee, mutta ihan siitä syystä, koska en ole pelannut, niin en oikein pysty sanomaan juuta enkä jaata.
No mutta Johannes on pelannut.
Olen pelannut ja paljon on pelannut ja siinä mielessä hauskaa, että on ihan Jennin kanssa samaa mieltä, että mitä sanoin, niin allekirjoitan täysin. Mutta just, että kertoo, että miten uskomaton vuosi on ollut käynnissä, että omalle listalle, kun ränkkäsin, niin ei top 10 edes mahtunut. Oho. Että se kertoo siitä, että kuinka kovaa laatua on ollut.
Niin, no toinen paljon hehkutusta tässä vuoden top 5 listoissa on saanut Nintendo Super Mario Bros. Wonder, josta jo puhuttiin aikaisemmin. Ja Johannes ja Juho rankkasivat maailman tunnetumman videopelihahmon viimeisimmän seikkailun koko vuoden toiseksi parhaaksi peliksi. Niin miksi Nintendo onnistui taas, Johannes?
No, kysymys on aika laaja ja että onnistu taas, niin tuohon täytyy sanoa, että nyt pitää muistaa, että on tosiaan se 2D-Mario, sivuuttaissuuntainen Mario. Niin omasta mielestäni Nintendo ei ole onnistunut pitkään aikaan niin kuin 2D-Marioissa tällä tasolla. Mm. Että pitää mennä aina vuoteen 95, kun tuli legendaarinen Yoshi's Island, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Että tässä tuntuu, että nyt Nintendo ottaa siitä, mihin silloin jäätiin ja lähtee menemään ja niin kuin uuteen luovuuteen.
Okei, mä uskallan opponoida, koska Super Mario Bros. Wii oli aivan loistava peli. Pystyi 4 pelaajaa hakkaamaan yhtä aikaa samalla tavalla kuin tässäkin.
Kyllä, kyllä erinomainen peli, mutta nyt puhutaan mestarillisista peleistä. Okay. Ne ei mene sinne vielä, ne Super Mariot.
Juholla on käsi pystyssä.
Joo, kyllä mäkin vähän nyt tartun kyllä tähän kiinni, että kyllä nämä niin kuin Switchin ja Wii Un, nämä New Super Mario Bros. U ja Super Luigi U, niin kyllä mä sanoisin, että ne melkein on yhtä hyviä kuin tämä Super Mario Wonder, mutta mulla on tähän ehkä sellainen varsin subjektiivinen syy, että mun puolison kanssa nämä on pelattu kaikki läpi sillä tavalla, että sieltä on niin kuin ihan kaikki lisätauhka kerätty, että siinä mielessä Että tota niin, niin, et se vielä ehkä vähän niin kuin Super Mario Wonder tämänkin ansiosta sitä sijoitusta omalla listalla paransi, että se on niin kuin nimenomaan sellainen jaettu kokemus ja se on sellaisena aivan huikea.
Niin, eli sosiaalinen peli oikeasti niin kuin vanhaan NS-kunnon aikaa, kun mentiin joku kaverin luo pelaamaan sitten useammalla ohjaimella, niin tässä saadaan sitä vanhaa nostalgiaa myöskin nostettua. Karoliina.
No, mulla nousi ehkä tällainen ajatus tästä, että mä silmäilin niitä muiden listoikin läpi, vaikka mulla oli niin vähän, että en mä olisi saanut tosiaan vauvatäytti vasta vuoden, niin ei saanut niin paljon kasaan. Mutta se, että kauheasti ei näyttänyt nousevan sellaisia, mitkä olisi ihan uutta, joku uusi brändi. Että siellä on niinku kolmosta ja kakkosta ja ehkä Diablo nelosta ja tällaisia. Et onko siellä listoilla kauheasti sellaista, mikä on ihan uutta, tekee jotain uutta?
Niin, se on ihan kiinnostavaa. Starfield on varmaan sellainen peli, joka on uuden universumin luonut, mutta sekin on saanut aika ristiriitaisia tällaisia arvosteluita osakseen. Voidaan siitäkin vielä keskustella myöhemmin, mutta mä haluaisin palata tähän listaan ja siihen peliin, jonka Johannes on rankannut ykköseksi, eli myöskin Nintendon superbrändi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, josta kävit myöskin Kulttuuri-ykkösessä puhumassa kesällä yhdessä muun muassa Maria Ohisalon kanssa, entisen ministerin kanssa tästä pelistä, niin miksi tämä peli nousi tai on edelleen paras peli tänä vuonna?
No itselläni ei ollut kysymystäkään tästä, että oli päivänselvä valinta. Että tietysti painehan oli aivan valtava Nintendolla, että suora jatko-osa peli, jota pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista peleistä, eli Breath of the Wildia. Hmm. Mutta että jos oli ajatus, että voiko siitä enää parantaa, niin kyllä niin kuin ensimmäisen kerran, kun ampasee sinne taivaalle Tears of the Kingdomissa, niin mieli muuttuu. Ja että jos sitä nyt jollain tavalla kiteyttäisi peliä, niin ehkä sellainen taianomainen, lapsenomainen niin kuin tapa lähestyä seikkailua, että kaikki on mahdollista, minne katot, niin sinne pääset. Ja tämä uusi peli kannustaa katsomaan sekä niin kuin sinne maan alle tai taivaaseen ja löytämään sen oman reittinsä. Ja sitä kautta se pelikokemus tulee niin kuin todella lähelle.
No Juho Kuorikoski, sun listan ykkönen on Googlen mukaan myös vuoden haetuin pelijulkaisu. Alkuvuonna julkaistu Harry Potter-maailmaan sijoittuva Hogwarts Legacy. Miksi tämä peli nousi sun listalla siihen top ykköseen?
No mä nyt siihen vähän ehkä sillä on kaksi syytä. Että ensinnäkin se, että siinä on ylivoimaisesti eniten pelitunteja, mitä mä oon tänä vuonna niin kuin käyttänyt yksittäiseen peliin. Ja toinen on sitten se, että se on niin kuin yksinkertaisesti parasta Harry Potteria, mitä on koskaan julkaistu.
Eli puhutko nyt kirjat ja elokuvat ja kaikki, mitä Rowlingin kyllä aivotuksista on lähtenyt?
Millä kyllä, ja nimenomaan siitä, no sillä perusteella, että tässä on ollut, Rowling ei ole tähän osallistunut oikeastaan millään muulla tavalla muuta kuin, että hän ikävä kyllä vastaanottaa ne rojaltit jokaisesta myydystä pelistä. Eli se aika sillä vahvasti tuulettaa niitä osittain ummehtuneita käytäntöjä, mitä tuossa Rowlingin maailmassa on. Sieltä on paljon sellaisia hyviä esimerkkejä, että siellä on esimerkiksi nämä koululaiset on aika paljon niin kuin, tai se koulussa on aika paljon moniäänisempi joukko, mitä näissä Rowlingin teoksissa, ja siellä on ihan tällaisia pikkujuttuja, niin kuin esimerkiksi se, että se tupa ei määritä sitä sun hahmon luonnetta, että siellä on esimerkiksi ihan tämmöisiä kivoja luihuisia, ja se oli ihan kiva huomata, että myös rohkelikot voi olla kusipäitä, että se on se, maailma on vaan rakennettu niin älyttömän hyvin, että se on niin kuin, eihän se niin kuin, jos sitä näihin muihin tämän vuoden isoihin peleihin vertaa, niin kyllähän se niin kuin sillä pelimekaanisesti se on aika sellainen niin kuin köpönen ja köykäinen, mutta jos sitä ihan semmoisella niin kuin lisenssipelinä ajattelee, niin siinä se on kyllä niin kuin ihan heittämällä paras pitkää aikaan. Ja ihan kyllä tekijöille nostaa hattua, että ei ole varmasti ollut mikään maailman helpoin paikka, että tästähän riitti aika paljon parranpärinää silloin jo ennen kuin se julkaistiin. Ja että siellä kumminkin oli niin kuin uskallusta ja kykyä niin kuin kirjoittaa uusiksi sitä Rowlingin rakennelmaa. Et siitä kyllä nostan kyllä hattua, että aivan huikea peliin.
No sä oot Johannes kerännyt tätä peliä ainakin pelata, niin mikä sun ajatus on Hogwarts Legacy-pelistä?
Täysin päinvastoin niin kuin Juholla, että se oli omalla listalla niin kuin vuoden huonoimpia pelejä.
Oho.
Ajaa, aika jännittävää.
Mikä siihen vaikuttaa?
Jännä kuulla tälleen, että sehän se mielenkiinto tässä on, että voi saman asian kokea täysin eri lailla, mutta jos mä nyt sanoisin vaikka siitä, että jos vertaa tuohon Tears of the Kingdomiin, kun molemmat on avoimen maailman pelejä, niin Tears of the Kingdom antaa mennä ja löytää ja ilman rajoja. Ja tämä Hogwarts Legacy on taas niin kuin omasta mielestäni hyvinkin semmoinen kylmä ja kyyninen niin kuin avoin maailma, että siinä seurataan sitä minikarttaa ruudun alalla ja niin kuin liikutaan lineaarisesti avoimessa maailmassa yksiulotteisia tehtäviä tehden.
ja siitä puuttuu semmoinen niin kuin aito yllätys tai aito seikkailu, ja se pelimekaniikka oli hyvin kömpelöä. Että ainut, mistä mä sitä pystyn niin kuin nostamaan selkeisiin ansioihin, on se visuaalinen toteutus, että sehän tylypahka näyttää huikealta siinä, että sen uskon, että se niin kuin vetoo faneihin. Mutta niin kuin sen ulkopuolella niin en pysty.
Ja mä jotenkin, mä sitä tsekkailin vähän videoista kanssa, ja musta näytti, että siis kun mä en ole, mä tulin jotenkin liian myöhään, mä olin siinä niin kuin Tolkien junassa, ja sitten nämä potterit tuli vähän myöhemmin, niin että mulle siinä ei ole sellaista niin kuin nostalgiaa, mutta musta näytti, että se vastaa just siihen monen fanin niin kuin haaveeseen, että mitä se olisi, miltä tuntuisi olla itse täällä velhokoulussa. Ja musta näyttää, että tällaiset pelit menee tosi kiinnostavasti vähän tutkan alla välillä. Et mun ehkä suosikki esimerkki tästä, se on varmaan onko se yli 10-vuotias peli, mutta se on vieläkin ihan voimissaan mobiilipeli, Kim Kardashian Hollywood. Oho. Se on hyvin menestynyt peli, niin kuin rahallisesti, ja sillä on hyvin sitkeä fanikunta, jotka sitä pelaa. Ja se on sinänsä niin kuin roolipeli tai simulaatiopeli siitä, että minkälaista olisi olla Kim Kardashianin paras ystävä. Ja se ei ollut niinku kriitikoiden suosiossa kauheasti, ja ei se nyt ole mitenkään kauhean sillä puhutteleva se pelimekaniikka tai muuta. Mutta selvästi siellä oli niinku tosi iso tarve ihmisille, että ne halusi nimenomaan kokea sitä, että mitä se olisi, miltä se tuntuisi, mitä se voisi olla, minkälaisen uimapuun mä laittaisin sitten päälle, kun Kim kutsuu mut, että hei bestis, että tuutko mun kanssa tänne bikinikuvauksiin, kun mä tarvitsin jonkun sinne. Niin siinä oli siis selkeästi tällaisen niinku fantasian maailman mentävä aukko. Ja musta näyttää, että se Hogwarts Legacy vastaa hyvin samanlaisen tampeeseen siinä, että niille, joilla on se semmoinen, että mä haluaisin kokea, minkälaista se on olla, niin siinä on heille tampeeksi niitä puitteita, että lopun voisit täyttää mielikuvituksella, vaikka se pelimekaniikka ei olisi niin puhutteleva tai jännittävä.
Tässä saatiin 3 tosi kiinnostavaa analyysiä samasta pelistä, ja huomaa tosiaan, että pelaaminen ja pelit on hyvin subjektiivinen kokemus. Mutta siitä puheen ollen, niin nyt vielä nostakaa yhdet sieltä omalta top 5 listalta ihan 2 lauseen perusteella, että mikä peli kannattaa ainakin pistää korvan taakse, jos ei sitä ole vielä pelannut. Aloitetaan Jenni Ahlaporo sinusta. Siis peli, jota ei ole mainittu tässä vielä.
Joo, tämä olikin vaikea, kun tekisi mieli mainita 2, mutta mä nyt valitsen varmaan tuon Marvel Spider-Man 2, koska se on vaan todella hauskaa ja se tuntuu tosi hyvältä pelata sitä. Se on semmoinen niinku saavutettava, se on kompakti, se tarina etenee. Sitten, kun sä aloitat sen, niin tuntuu siltä, että mä voin myös lopettaa tämän, vaikka se on open world. Se on vaan niinku kerrassaan tosi kiva peli. Se 1 oli kiva ja tämä on todella kiva myös.
Aika muista rytinää siinä, mitä katselin vähän, kun joku pelasi sitä, niin siellä kyllä menee niinku pilvenpiirtäjiä murskaksi ja siellä väistellään lentäviä busseja ja sen sellaista.
Sukkahousufantasia saa toteuttaa.
Aivan. Juho, mikä on sun nosto sieltä omalta top 5 listalta vielä?
No mä mainitsin tämmöisen pelin kuin Stapo the Puzzle Bot. Se on tällainen suomalainen indie-pulmapeli. Et se on ihan älyttömän hyvä esimerkki siitä, että miten tämä niin kuin pienikin voi olla tosi kaunista. Aivan sairaan hyvää tasosuunnittelua. Siinä on otettu kaikki irti tästä pelilogiikasta. Ja ihan jos sillä on niin kuin yhtään tällainen ongelmanratkaisu kautta puzzleilu kiinnostaa, niin tämän kanssa ei voi mennä vikaan. Tuo on ihan loistava.
Joo, hyvä retro grafiikkaa ja myöskin musaa sillä taustalla. Johannes.
No mä nostan esiin tällaisen Skotlannin ylämaahan sijoittuva A Highland Song-peli, missä nuori nainen lähtee niin kuin ekaa kertaa kotiinsa ulkopuolelle, ja se on kaunis tarina niin kuin itsensä löytämisestä niin kuin yksilötasolle, mutta myös niin kuin tavoittaa sen Skotlannin kansan mielen maiseman, ja se on semmoinen liikkuva taulu ja siinä on upeita kelttiläistä musiikkia.
Ja Karoliina nosti yhden pelin ylitse muiden, jota olet hakannut nyt syksyllä, on Monster Hunter Now, joka julkaistiin tosiaan nyt ihan vastikään. Ja kyseessä Pokemon Goon suunnitteleen Niantikin peli, jossa siis on käytetty lisättyä todellisuutta karttasovelluksen kautta. Ja Monster Hunter Nowssa pelin nimen mukaisesti metsästetään toisesta ulottuvuudesta meidän maailmaan päässeitä hirmuliskomaisia hirviöitä. Fyysisesti siis kävelemällä ympäristössä ja etsimällä niitä ja hakkaamalla niitä kuoliaksi, ottamalla sitten sieltä kaikkia varusteita. Kyllä. Tai ainakin tämmöisiä raaka-aineita niihin. Niin miksi tämä peli on ollut sulle se suurin juttu?
No mä tykkäsin Pokemon Go:stakin tosi paljon, ja mä ylipäätään tykkään tällaisista, tai mulla on semmoinen kaunis ajatus, että jos se peli kannustaa mua liikkumaan, niin se niinku tekee hyvää. Ja yleisesti niinku muillekin, että liikunta ei se koskaan mene hukkaan. Niin mä tykkään siitä ja sitten se on tietysti sopinut mun elämänvaiheessa aika hyvin, että sitten voi kotisohvalla välillä katsoa, että onko täällä mitään monsui lähellä. No ei ole ketään, no niin asia selvä, jatketaan. Tai sitten se, että kun työntäjät ne lastenvaunut kauppaan, niin sitten siinä samalla voi katsoa, että ei vitsit, nyt täällä on tämmöinen, että nyt tuolta mä tarvin 20, että mä saan tehtyä museonavan aseen tai jotain. Mutta semmoinen tosi kevyt, missä pystyy itse säätelemään aika paljon sitä, että paljonko siihen käyttää aikaa, kuinka vähän tai paljon siihen haluaa niin kun omistautua, että se joustaa tosi hyvin ihmisen elämän ympärille. Ja sitten siinä on se pieni lisäkannuste, että no jaksaisinko mennä kävelyllä. No ehkä mä meen, kun mä voin löytää sieltä tollaisen monsun ja sitten saada jotain lisää. Että semmoisia pieniä tapoja niin kuin kannustaa ihmistä tekemään parempia valintoja elämässä, niin se on ollut mulle tässä ehkä ykkösenä. Et mulle ehkä mun ainoa ongelma oli siinä se, että ne on aika sympaattisia, ne osa niistä monsterista mun mielestä. Mulle tuli vaan paha mieli tappaa
niin, niitä. Lahdataan, joo. Pitää vaan muistaa sitten tietenkin Pokemon Go:ssakin, niin katsoo ympärille teidän autoalle tai jotain muuta vastaavaa.
Ja se peli, se sanoo joka kerta, kun oot aloittamassa taistelun, että muista, että menet turvalliseen paikkaan ja katso ympärille.
Jenni, Juho ja Johanneksen listat on nähtävissä perusteluineen kokonaisuudessa myöhemmin tällä viikolla julkaistavassa Yle Uutisten artikkelissa, jos jäi vielä ihmetyttää, että mitä ne kaikki muut pelit siellä listoissa olikaan. Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme pelivuotta 2023. Raadissamme pelialan ammattilaisia, peliasiantuntija Jenni Aalapuro, pelisuunnittelijat Juho Korikoski sekä Karoliina Korppo ja pelitoimittaja Johannes Valkola. Minä olen Juhani Kenttämaa, ja koska tämän ohjelman tässä otsikossakin lukee, että parhaimmat pelit ja pahimmat pettymykset, niin mikä oli sellainen peli vuonna 2023, joka jäi niin sanotusti piippuun, oli suurista odotuksistaan huolimatta pettymys? Johannes puhui jo tuosta Hogwarts Legacysta, mutta löytyykö joku ihan selkeä sellainen peli, joka ei vaan toiminut, vaikka olisi toivonutkin?
No en tiedä toivoinko, mutta ainakin se uusi Call of Duty Modern Warfare 3 oli hyvinkin heikko. Ja Lord of the Rings Gollum oli heikko. Mutta ehkä semmoinen selkeä pettymys, mihin oli odotuksia, niin se uusi Forza Motorsport. Että se oli hyvinkin hajuttu ja mauton kokonaisuus. Ja mun mielestä hävisi Gran Turismo 7 ihan selkeästi.
Eli auto kilpailupeli.
Kilpa-ajopeli.
Tuleeko Jennillä mieleen joku sellainen, joka ei vaan sykähdyttänyt?
Joo, Starfield oli eittämättä pettymys. Mä en sitä lähtenyt edes pelaamaan. Tosiaan on saanut hyvin pelaajia, myynyt hyvin, mutta maailma on kritisoitu paljon siitä, että se on tyhjä. Tehtävät on monotonisia, toistaa itseään. Ja se on tosi harmillista, koska ohjaaja Todd Howard kuitenkin kuvaili peliä vielä kesällä, että Skyrim in Space. Ja tämä ei nyt selvästikään ole toteutunut ja tässä, kun kovasti pelaajat uutta Elder Scrollsia ja varmasti Falloutiakin odottaa, niin tämä on varmasti niin kuin Bethesdan faneille ollut karvas pettymys, kuten itsellänikin. Ja sitten oikeastaan mä voisin nostaa vielä keväällä tulleen Redfallin, joka on sitten Arkanein tällainen vampyyri-invaasio-shooter, joka niin ikään oli koettu valjuna, toistuvat tehtävät, gameplay ollut tylsää, että siihenkään en sitten tarttunut sen takia, että aikaa ei totisesti huonoille peleille ole. Ja se on aina mälsää, kun suosikkistudioille käy näin, että tulee huonoja pelejä tai tylsiä pelejä.
No tässä on tämä yksinoikeusjuttu, joka pitää tuohon Starfieldin ottaa nyt mukaan, kun puhuttiin tuosta, että Alan Wake julkaistiin PC:llä vain siellä yhdessä paikassa, missä se oli sitten myynnissä, niin tämän Starfieldin suhteenhan on se, että Microsoft, eli toisin sanoen PC-pelit ja Xbox on ottanut yksin oikeuden saanut näille Bethesdan pelitalon peleille, ja Starfield julkaistiin pelkästään vain näille kahdelle alustalle. Niin miten se on teidän mielestä vaikuttanut yleensäkin, että on tämmöisiä yksin oikeus tuotteita? Totta kai Nintendo nyt on omat pelinsä jo pitkään pitänyt itsellään, mutta että tämmöisiäkin pelejä, jotka on perinteisesti julkaistu vaikka PlayStationilla, niin miten Juho, sinä tervehdit tällaista kehitystä?
Kyllä se ehkä vähän nykytilanteessa se on silleen hassua, varsinkin tämän Sony ja Microsoftin tapauksessa, kun nämä laitteet itseasiassa on tällaisia, niin kuin, ne on niin kuin peli-PC-tä, että ne on vaan pakattu vähän tämmöisiin erikoisempiin kuoriin, että mutta ymmärrän kyllä, että sehän niin kuin on Sonyllekin tosi tärkeää, että eihän sitä niin kuin laitekantaa saada lihotettua oikeastaan muilla kuin yksinoikeuspeleillä. Tai siis se on ehkä se tehokkain väylä siihen, että kyllä tuossa, mitä tuo Johannes mainitsi noista Switchin myyntiluvuista, että ne on noinkin suuret, että jos Mariot saisi pleikkarille ja Xboxille, niin mä luulen, että Switchikin olisi myynyt vähän toisella tavalla. Että sikäli nämä on kyllä tärkeitä, mutta kyllä se niin kuin, onneksi nyt aikuisena on niin kuin rahaa ostaa nämä kaikki kaikki saakelin pelit ja pensselit, että kyllä se vaan kun se konsolisukupolvi vaihtuu, että mä en ole vielä Xboxia viittinyt itselleni ostaa, mutta kaikki muut löytyy ja tuota niin että niin kuin siinä mielessä se vähän niin kuin kuluttajan kannalta on ikävä juttu, että sä tarvitset sen tietyn laitteen, että sä voit pelata sitä tiettyä peliä.
No mutta onko meillä varaa ostaa? Pelit kuitenkin on koko ajan kallistuu ja nimenomaan PS Vitone on sitä 400-500 euroa helposti joutuu maksamaan. Mihin tämä niin kuin on menossa?
No jos nyt jotain tämä voisi näyttää, niin ei tarvitse ostaa kaikkia kuin näitä, että nyt on niin paljon ja historia peleillä alkaa olla niin pitkä, että sitä tarjontaa on hyvin paljon niin kuin koneesta riippumatta. Ja tietysti tuossa Starfieldissa on se, että se on Game Pass-peli, eli se on siinä palvelussa, Netflix-tyylissä palvelussa saatavilla, eli sitä ei tarvitse ostaa.
Okei. Eli siis nimenomaan siis Xboxi pitää kuitenkin olla.
Xboxi pitää olla tai PC, mutta että sitä ei tarvitse ostaa sitä peliä.
Niin onhan se silloin aika kallis peli sinänsä, jos ei olisi sitä Xboxia tai PCtä, että se pitää, että se tavallaan pääsymaksu näihin on. Et mobiilipuolella mun mielestä se on tosi kiinnostavaa ihan pelisuunnittelullisesti, että se yleisö on niin toisenlaista. Että kun tää on enemmän niinku se, että voisi pelata telkkarilla. Että jokaisella nyt olisi TV melkein. Ja sitten siitä tiedetään sitten, että siellä on kaikki mummosta vauvaan niinku siellä TVn edessä potentiaalisesti, joten kaikille voi tehdä jotain. Ja sitten taas kun me puhutaan konsolista, jos on se, että se maksaa monia satoja euroja, niin se on aika paljon kapeampi segmentti ihmisiä, jotka siellä edes silloin voi pelata. Se näkyy myös siinä, että minkälaisia tuotteita näille tehdään. Et mulle pikkusen pisti silmään siinä Alan Wake 2, että se on aika valkoinen. Et niillä oli siellä toinen päähenkilö on tummaihonen ja nainen, mutta se näytti, että siihen oli sitten tungettu niinku nämä kaikki jutut. Ja sitten melkein kaikki muut hahmot on valkoisia ja vähän niin kuin äijiä lähinnä. Ja se tulee varmasti siitäkin, että kun se 13 vuotta vanha ykkösosa, että siellä on samoja hahmoja, niin silloin sitä on katsottu vähän toisella lailla. Ja silti Hogwarts Legacyssäkin oli se, että sitten kun päästiin kouluun, niin siellä näkyy niin kuin monenlaisia kasvoja. Mutta sitä ennen taas koko siinä alkusegmentissä, niin siellä oli yksi nimetty nainen, jota ei näy. Ja sitten seuraava tulee vasta, kun tullaan sinne kouluun, että et kaikki muut oli taas äijiä ja valkoisia.
Eli monimuotoisuutta edelleen kaivataan pelimaailmaan. Onko kenties tulevaisuus sitten pelivuosi 2024 sellainen, jossa me saadaankin joku Netflix on tuomassa pelejä, kuuleman mukaan ostanut mobiilipeli puolelta firmoja, että meille tuleekin yksi palvelu, jossa kaikki pelit sitten tulevat pyörimään. Näitä on kuitenkin kokeiltu, mutta kenties se, että ei oltaisi enää näin paljon kiinni niissä tietyissä laitteissa. Tämä on seuraavan keskustelun paikka. Kiitoksia oikein paljon tästä. Jenni Ahlapuro, Karolina Korppo, Juho Kuorikoski sekä kiitos, Johannes kiitos. Valkola.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo ja Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka keskustelevat joulun sanomasta ja merkityksestä, joulusta ja kirkosta, meidän omista jouluperinteistään, yksinäisyydestä, yksikeskeisestä kulttuuristamme sekä ahdistuksen maailman tapahtumien vyörytyksessä. Lähetyksen juontaa Niklas Vankke. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman. Haastattelukäsikirjoituksen kanssa avusti Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Kun haluat löytää parhaimmat kulttuuriuutiset, käänny uuden Ylen kulttuurisivujen puoleen osoitteessa yle.fi/kulttuuri. Sieltä löytyy myös viimeisin Kulttuuri Ykkösen jakso. Lähes kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot löytyvät Yle Areenasta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle pelirikasta joulun aikaa. Kiitos, että kuuntelit.